Armo teille ja rauha, rakkaat ystävät, meidän Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Pietari kirjoittaa, armo ja rauha lisääntyköön teille meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta, koska hänen tuntemisensa kautta hän on lahjoittanut meille kaiken, mitä tarvitaan elämiseen ja jumalisuuteen. Tämän päivän teemana minulla on koettelemukset. Tämä voisi olla myöskin sama sana, mitä hebreassa ja jonkun verran samaa sanaa käytetään myöskin kreikan kielessä. Voisi olla myöskin kiusaukset tämän asialla, mutta kaiken tähtäimessä on se, miten Jumala kasvattaa meitä Kristuksen tuntemiseen. Sanalaskut sanoo siellä näin, että jae 22, ensimmäinen sanalasku 22 jae. Kuinka kauan te yksinkertaisesti rakastatte yksinkertaisuutta? Kuinka kauan pilkkailla on halu pilkkaan ja tyhmät vihaavat tietoa? Kääntykää minun nuudeltavikseni. Katso, minä vuodatan teille se henkeäni saatan sananne tiedoksenne. Siis jotenkin tämä Jumalan nuhtelu, sen tarkoitus on kumminkin meitä viedä lähemmäs Kristusta. Ja jos me katsotaan Kristukseen, niin me näemme hebrealaiskirjeestä 12. luvus 3. jakeessa sanotaan ihanasti, ajatelkaa häntä, joka on syntisiltä saanut kärsiä sellaista vastustusta itseensä kohtaan, ette te väsyisi ja menettäisi toivona, ette ole vielä verille asti tehneet vastarintaa taistelleensa syntiä vastaan. Te olette unohtaneet kehotuksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille, poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee. Jumalan nuhtelu on jollain lailla sellainen hyvin arka paikka meille, ja se ei ole yhtään mukavaa, kun joutuu jonkun nuhdeltavaksi, tai joutuu jonkun oikaisemmaksi, tai jotain muuta. Meidän ylpeä luonto ei ota kovin helpolla sitä vastaan. Mä otan tässä puheessani vielä esille Pietarin ja muut Raamatun henkilötkin, kuinka vaikea se oli kääntyä Herran nuhdeltavaksi. Milloin me mennään omassa vaelluksessamme, omaa tahtiamme, omaa mielihalujamme noudattaen eteenpäin, eikä jäädä Herran nuhteluihin. Käännytä Herran nuhdeltavaksi. Hebrealaiskirja jatkaa näin vielä, sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa, ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa. Tämä on hirveän vaikea paikka. Mä oon jopa saanut tästä aiheesta, joskus pitäisi sen raamatotuntia tuolla Etelä-Suomessa, niin jopa nuhteluita. Eihän nyt tuommoista saa tänä aikana puhua, eihän ketään saa nuudella, että varsinkaan ruoskia. Mutta meidän tulee nähdä se, mikä hengellinen ulottuvaisuus sillä on. Se ruoskiminen, se kuritus, se on rangaistus jostain. Mutta vielä hebrealaiskirja opettaa, jos meitä syyttömästi rangaistaan tai ruoskitaan, niin se on Jumalan armoa. Mutta jos meitä syntien tähden nuhdellaan, se on vain kuritusta. Me ei ymmärretä tänä päivänä, kun eletään tässä liberaalisessa yhteiskunnassa, mitä se kurittaminen ja tämmöiset kaikki muut tarkoittaa, jos meitä nuhdellaan jostain, se on väärin ynnä muuta. Mutta me ymmärrämme sen, että kun olemme tällä tiellä ja meidän päämäärä on taivaassa, täällä me ollaan muukalaisia, niin kuin veljeni Markus äsken lauloi. Täällä kuljen niin kuin vieras muukalainen päällä maan, tuolla puolen tumman virran on mun kotimaani maa. Sinne meidän tähtäin on. Se on se päämäärä. Täällä me vaellamme uskossa. Siellä olemme näkemisessä. Täällä se uskossa vaellus merkitsee sitä, että se ei ole sinun omaa uskoasi, vaan se on ylhäältä saatu lahja, vanhurskaus, usko, joka pelastaa meidät. Sen uskon kautta, kun me olemme saaneet sen sydämiimme Pyhän Hengen kautta, meitä on vanhurskautettu, julistettu syyttömäksi. Meidän tulee nähdä, ymmärtää tämä asia, joka liittyy tähän koettelemuksiin myöskin tältä näkökulmalta. Silloin kun opetuslapset, Markus 10 siitä kertoo, niin ajattelivat siitä, kun Jeesus rupesi pois lähdöstään puhumaan, niin Pietarihan rupesi puhumaan, sanoi hänelle, katso, me olemme luopuneet kaikesta, seuranneet sinua. Mitä me siitä saadaan? Mikä hyöty on siitä, että me seurataan Jeesusta? Heti hyötynäkökohta. Mitä minä siitä saan? Paljon mulle maksetaan siitä? Anteeksi, vaan näin rumasti sanottuna. Ja Jeesus sanoo, että Ja 29 sanoo, totisesti minä sanon teille, ei ole ketään, joka minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talosta tai velistä tai sisarista tai äidistä tai isästä tai lapsista ja pelloista, joka ei saisi 100-kertaisesti nyt tässä ajassa taloja, veliä, sisaria ja äitiä, lapsia ja peltoja vainojen keskellä. Huom, vainojen keskellä. Se ei ole helppoa elämää, se ei ole menestysteologista elämää, se ei ole mitään menestyksekästä, vaan se on vainojen keskessä, mutta se päämäärä edelleen ja tulevassa maailmassa iankaikkista elämää. Tämä onkin vaikea meidän ymmärtää. Tässä joku sanoi, että saisinko mä sitten 100 taloa, jos mä oon menettänyt talon, niin se ei tarkoita sitä, vaan 100-kertaisesti siitä, mitä on menettänyt. Me ei osata mitata sitä arvoa, mitä on olla taivaan valtakunnan perillinen. Täällä todella moni on menettänyt omaisuutensa, tavaransa, kaikkensa, esimerkkinä Paavali. Mutta hän sanoi, että minä pidän roskana sen Kristuksen tuntemisen rinnalla. Tässä on se meidän fokus. Mikä on meidän fokuksemme? Mulla oli nuorempi ja mun pieni, nuorin poika oli hyvin pieni, sanoi, että sulla se on Fordi. Se oli Ford Focus mulla meillä pihassa. Mutta meidän fokus on Kristus. Se on niin hyvä ajatella sillä viisi, että mihinkä me suuntaudutaan. Ja niin kuin Pietari sanoi äsken meille tuossa, kun mä aloitin tänne, niin Pietari sanotaan, että Kristuksen tuntemisen kautta on meille lahjoitettu kaikki, mitä tarvitaan. Tarvitaanko me enempää? Tietysti se olisi mukavaa, jos meillä olisi kaikkea, mitä tuntuu inhimillisesti tarvittavan. Kyllä mä oon joskus rukoillut, että mä tarvitsin sitä ja tätä, että miten tässä nyt käy. Mutta ajallaan Jumala on kaiken hoitanut, että tähän asti on tultu. Mutta sitten vielä eräs asia, mitä Jeesus sanoo tässä. Jae 31, Markus 10, jae 31. Mutta monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi. Siis halu olla jotain tai tulla joksikin, se vaivaa ihmisen lihallisuutta loppuun asti. Meillä kaikilla on olla halu näkyvällä paikalla, halu tulla joksikin kuuluisaksi tai olla jotakin, saada mainetta ja kunniaa. Mutta tässä kun Jeesus sanoo, että monet tulee viimeiseksi, ensimmäiset tulee viimeiseksi ja viimeiset ensimmäiseksi. Sitä voitaisiin verrata siihen Jeesuksen vertaukseen, kun hän palkkasi työmiehiä sinne viinitarhaan. Jokaiselle maksettiin, riippumatta siihen, kuinka kauan oli tehnyt työtä siellä viinitarhassa, maksettiin sama palkka. Se tarkoittaa sitä, että ei ole eroa, tulet sä nyt tai uskovaiseksi ja rupeat Jumalan valtakunnan työhön, tai oletko sä tullut 50 vuotta sitten uskovaiseksi. Sama palkka meillä on. Jumala on oikeudenmukainen ja jalo ja ymmärtäväinen. Hän tietää kaikki meidän tarpeenne, mutta Herra ei erottele toisia paremmiksi ja toisia huonommiksi. Vaan jopa tämä asia menee jossain vaiheessa, niin kuin olen joskus teille sanonut, että rakas ystävä, Jeesuskin luopuu siitä vallasta, minkä hän on isältä saanut. Viimeisellä tuomiolla Jeesus antaa kaiken takaisin isältä, jolla hän on saanut sen vallan, että Jumala olisi meissä kaikki kaikessa. Ja tämän kurituksen, tämän koettelemusten tarkoitus on, että Jumala olisi meissä lopulta kaikki kaikessa. Ja Jeesus on viitottanut tämän tien. Pietaria vaivasi tämä hirvittävä ylpeys, ylpeyden tämmöinen asia, että hän halusi olla jotain, hän haluaa olla seurakunnan johtaja, josta Jeesus oli sanonutkin hänelle. Mutta hänen piti käydä tämä koettelemusten koulu myöskin läpi. Mä vähän lyhyesti tämän asian käy läpi. En rupea tätä hyvin seikkaperäisesti selittämään. Ja Markus 14 sanoi, ja veisattu on kiitos, kun he lähtivät öljymäelle. Jeesus sanoi heille kaikille, kaikki te loukkaannutte, sillä kirjoitettu on, minä lyön paimenta ja lampaat hajotetaan. Mutta ylösnoustuani niin minä menen teidän edeltäne Galileaan. Niin Pietari sanoi hänelle, vaikka kaikki loukkaantuisivat, en kuitenkaan minä. Minähän en loukkaannut sinun Herra. Siis tämähän on meidän luonnollinen lihallisen mielen reaktio heti siihen. En minä ainakaan ole Jeesuksen loukkaantu, hän on kaikki kaikessa. Mutta Jeesus vastaa hänelle. Totisesti minä sanon sinulle tänään, tänä yönä, ennen kuin kukko kaaretti laulaa, sinä kolmasti minut kiellät. Ja Pietari vielä varmemmin sitä vakuutti, että hän ei ainakaan ole se. Mutta mitä sitten tapahtui? Sitten Jeesus otettiin kiinni. Hänet vietiin ristiinnaulittavaksi ja tuomittavaksi, ensiksi tuomittavaksi. Ajattele, mikä maailman romahdus. Pietari ajatteli, että siitä tulee jotain valtavaa hienoa Jumalan valtakunnassa. Hän saa olla seurakunnan johtaja ja kaikkea muuta. Ja nyt se kaikki menee. Jeesus otetaan kiinni ja hänet tapetaan. Hänen elämässään tapahtui valtava romahdus. Ja epätoivo valtasi varmaan Pietarin. Ja sitten Pietarin luo tulee ylimmäisen papin palvelijattari, muuan ylimmäisen papin palvelijattarista sanoo, sinäkin olit nasaretilaisen tuon Jeesuksen kanssa. Mä olen joskus tätä itse miettinyt, mitä minä olisin vastannut siihen. En minä tunne koko miestä. Mitä Pietari sanoi? En tiedä, en käsitä mitä sanot. Ja hän meni ulos pieleen ja kukko lauloi. Ja nähdessään hänet siellä palvelijat rupesi taas sanomaan hänen lähellä seisolle, tämä on yksi niistä. En tunne sitä miestä, josta te puhutte, vastasi Pietari. Mutta hän kielsi uudestaan vähän selkeä lähellä sanoi, että anteeksi, mä menin. Ja samassa kukkolaulua toisen kerran, niin Pietari muisti Jeesuksen sanat ja hän oli sanonut hänelle, ennen kuin kukko kaaristi laulaa, sinä kolmasti minut kiellät ja hän ratkaisi itkuun. Tässä on merkittävä asia sillä lailla, koska Jeesus oli itse opettanut evankeliumissa, että joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan isän edessä, joka on taivaassa. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän isäni edessä, joka on taivaassa. Varmaan Pietari muisti tämän alitajunnassaan tämän Jeesuksen opetuksen. Hän itki katkerasti. Tässähän se onkin se meidän ihmeellinen asia, että tässä tulee esiin se ihmisen lankeemus, mielen, lihallisen mielen herkkä langeta erilaisiin asioihin. Paavilla oli oma pisti lihassa, saatanan enkeli, joka rusikoi. Meillä jokaisella on omat asiamme ja me saatetaan langeta niihin. Ja Jeesuksen opetus edelleen Matteuksen evankeliumissa siellä sanotaan, että älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle. En minä ole tullut rauhaa, vaan miekan. Sillä minä olen tullut nostamaan pojan riitaan isänsä vastaan ja tyttären äitinsä vastaan ja minian anoppiensa vastaan. Ja ihmisen vihamiehiksi tulevat hänet omat perhekuntalaisensa. Joka rakastaa isänsä tai äitinsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. Ja joka rakastaa poikansa tai tytärtä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. Ja joka ei ota ristiinsä seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. Ja näin edelleen. Tässä onkin merkillinen paikka. Eikö meidän tule jokaisen rakastaa lapsiensa, vanhempiensa, kaikkiaan läheisiä? Toki. Mutta kun me tiedetään ihmisen liiallinen mieli, on se aina takana. Mitä minä hyödyn tästä? Mikä on minulle tuleva palkka tästä, että mä rakastan tota ja kunnioitan tota. Mutta tässä Jeesus vie meitä kohti sitä päämäärää, että kun me saamme kohdata Kristuksen rakkauden myöskin kurituksen keskellä, me ymmärrämme, mikä on totista rakkautta. Ja jos me silloin sillä Kristuksen rakkaudella rakastetaan toinen toisiamme, kannetaan toinen toistamme kuormia, pidetään toistamme huolta, jos te suostutte kantamaan toinen toistenne kuormia, niin te täytätte Kristuksen lain. Jos se tapahtuu Jumalan armosta, Jumalan rakkaudesta toista ihmistä kohtaan, ei sinun omista mielihaluista, silloin se on sitä puhtainta rakkautta, joka on valmis viemään ihmisiä eteenpäin Kristuksen tuntemisessa. Joka löytää elämänsä, kadottaa sen, joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen, näin sanoo Jeesus. Tämä onkin aika vakava paikka siinä mielessä, että oppia rakastamaan toista, kantaa toinen toistensa kuormia. Se merkitsi esimerkiksi Paavalilla sitä, että ihmiset tunneksi hänen asunnolleen jatkuvasti. Hänellä ei ollut omaa rauhaa, hän joutui menettämään paljon elämässään siinä. Mutta hän halusi viedä evankeliumia eteenpäin. Me joudumme kaikki näkemään vaivaa, luopumaan jostain omastamme, mutta se ei ole kunniakasta, jos se tapahtuu vain sinun oman ylpeytesi takia, vaan jos se johtuu siitä, että kuinka Jeesus on sinua rakastanut, sä haluat sillä Jeesuksen rakkaudella kohdata muita ihmisiä. Tässä on vielä järkyttävämpää, kun mennään tähän aikaan, missä eletään nyt, ja joka on ollut heti silloin, kun Kristus lähti täältä taivaaseen, niin Matteus 10 sanoo, jakeessa 21, ja veli antaa veljensä kuolemaan ja isä lapsensa. Lapset nousevat vanhempinsa vastaan ja tappavat heidät. Te joudutte kaikkien vihattavaksi minun nimeni tähden, mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Tämä on aika hirveä paikka. Ja nyt meillä Euroopassa käydään tätä sotaa. Jotkut sanoo jopa sitä uskon sodaksi. En mene ottamaan siihen kantaa sinne enempää. Mutta siellä kun olen nähnyt näitä ukrainalaisäitiä ja ukrainalaislapsia, jotka on menettänyt isänsä, pastoriperhe on menettänyt isänsä, koska he ovat julistaneet evankeliumia. Jostain syystä heidät on ammuttu niskalaukauksella. Miksi näin tehdään? Miksi ihminen on näin paha toinen toisillemme? Eri uskonen ihminen tulee ampua sut, kun sä oot vääräuskonen baptisti tai metodisti. Me emme ymmärrä sitä. Toinen sanoo olevansa oikea oppinen ortodoksi ja toinen sanoo olevansa jotain muuta, se toinen ammutaan pois. Siis tämä pahuus johtuu jostain asiasta. Se on ihmisen omista vieteistä, omasta halusta olla jotain enemmän kuin jotkut muut. Jesaja 25 selittää tätä asiaa myöskin näin, että maa saastuu asukkaitensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton. Sen tähden kirous kalvaa maata, sen asukkaan syystänsä kärsivät. Sen tähden maan asukkaat kuumuudesta korventuneet, vähän jää ihmisiä jäljelle. Tämä kuvaa sitä lopunajan tapahtumia, mutta johon me nyt saadaan sitten osviittaa. On kuumia kesiä tai ilmaston kuumenemista, mitä tahansa. Ihminen yrittää itse sitä parannaa, tehdä jotain. Ja kaikki johtuu kumminkin vain synnistä, siitä ihmisen syntiin lankemuksesta. Ja Jumala haluaisi kumminkin kutsua mennä takaisin tähän täyteen elämään. Vaan kun te vieroksutte kaikkien minun neuvonne, ette suostunut minun nuhteisiin, sanoo sananlaskut, niin minäkin nauran teidän hädällänne pilkkaan, kun tulee se, mitä kauhistutte. Kun tulee myrskynä se, mitä kauhistutte, kun hätänne saapuu tuulispänä, kun päälle tulee vaiva ja ahdistus, silloin minua kutsuvat, mutta minä en vastaa, etsivät minua, mutta eivät löydä. Mä en tätä Raamatun paikkaa siinä löytyisi vanhasta testamentista isommat selitykset ja siihen ihan selitä sitä juurta jaksaa, mitä se on tapahtunut jo kerran aikaisemmin ja se tulee tapahtumaan vieläkin edelleen nykyhistoriassa. Mutta kun ihminen paatuu, se menee tarpeeksi kauan Jumalasta, niin Jumala ei enää vedä häntä takaisin sen synnin tähden, kun ovat hyljänneet armon evankeliumin. Loot oli esimerkkinä siitä, mikä pelastus kumminkin odottaa Kristuksen uskoja meitä. Mä luen täällä teille vähän matkaa tästä Lootin tarinasta täältä Mooseksen kirjoista. Aamun sarasta enkelit kiirehtivät Lootia ja sanoi, nouse ylös, ota vaimosi ja molemmat tyttärisi, jotka ovat tuonsi, ettei hukkuisi kaupungin syntivelän tähden. Ja kun hän vielä vitkasteli, tarttuvat miehet hänen kätensä sekä hänen vaimonsa ja molempien tyttärinsä käteen, sillä Herra tahtoi säästää hänet ja veivät hänet ulos ja lähtivät ulos ulkopuolelle kaupunkia. Näin Herra pelasti osittain väkivallallakin, otti pois siitä kaupungista, jonka Jumala halusi tuota. Ja nyt kun maailman syntivelän takia maailman kansojen tuomio odottaa, Jumala haluaa ottaa meidät kotiinsa. Meitä ei ole määrätty Jumalan vihan alle. Ja hän haluaa vanhuskaan pelastaa. Mutta tässä on se, että onko meillä halua nöyrtyä Jumalan kaikki tietävän kasvojen edessä. Suostua ja kääntyä Herran nuhdeltavaksi. Niin, että Jumala voisi vuodattaa meille henkeensä, antaa sananne meille tiedoksemme. Mä tuossa tätä puhetta valmistellessa olin oikein raskaalla mielellä ja oikein ahdistunut, oikein väsynyt. Mä sanoin, Herra, anna mulle jotain semmoista, joka virkistäisi minua. Tää on niin tärkeä asia. Herra, mä en jaksa. Tää tuli niin kuin kuormana mun päälle, tää kaikki, mikä tässä on. Sitten mun rupesi soimaan tämä kaunis virhe, virsi 289. Vain sinä tunnet minut vapahtaja, tiedät lääkkeen kaikkiin haavoin. Jos luoksesi en pääse voittajana, saan tappiona tuoda kuitenkin. Jos en voi suoraan isän syliin juosta ja uskon varmuudesta riemuuta, saan ahdistuksen yössä sinun luottaa ääneen huutaa, Herra armahda. Kuinka sellainen valtava ilo ja rauha tuli turvimun sydämeni, kun mä ymmärsin sen, että kaikki on isän kämmenellä. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Tässäkin tilanteessa, se oli viimekertainen opetuksen aiheemme, mutta tässäkin me tiedämme sen, että kun oikein väsyttää, oikein masentaa, oikein ahdistaa, Herra, sinä tunnet minut. Vapahtaa ja tiedät lääkkeen kaikkiin haavoihin. Jos luoksesi en voi, tai en voi tulla, ennen vanhat sanat oli niin, saan tuoda tappioni kuitenkin. Siis tässä olen Herra, tyhjät kädet. Tässä on kumminkin eräs semmoinen aihe, joka meitä koskee tässä vaiheessa, joka estää meitä nöyrtymässä Jumalan kaikki valtian kasvojen edessä. On semmoinen asia, jos me katsotaan toinen korintolaiskirja 13 ja 4. Sillä vaikka hänet ristinnaulittiin, kun hän oli heikko, elää hän kuitenkin Jumalan voimasta. Olemmehan mekin hänessä heikot. Mä olen joskus maininnut Jadas Moonassa siellä raamattomaansa pitämästä raamatutunnista, kuinka siellä kerron tästä meidän heikkoudestamme Kristuksessa ja kuinka meistä tehdään heikkoja ja kuinka me joudutaan kärsimään. Niin eräs toinen raamatun opettaja siellä kuuli mun sanani, kun mä pidin sen ulkona, niin tuli sanomaan, että ei meidän tarvitse enää kärsiä, Kristus on kärsinyt, me ollaan voittajia. Mutta me ei ymmärretä sitä, että vaikka me ollaan Kristuksessa voittajan meidän lihallisen mielen takia, me joudutaan menemään sama tie, mitä Kristus meni. Me olemme mekin hänessä heikot. Me olemme Kristuksen kanssa ristinnaulittu. Siis niin kuin kalatalaisille Paavali opettaa, en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Mutta me elämme hänen kanssaan Jumalan voimasta teitä kohtaan. Mutta me elämme hänen kanssaan, siis Kristuksessa. Ja se, mitä me tulee niin kuin voimana meistä, se on Jumalan voima, ei se minun voimani ole, vaan se Jumalan sana. Se Kristuksen sanan voima on ilmeinen. Mä oon siitä puhunut, kuinka ruotsalaisessa käännössä on käännetty vähän toisella lailla tämä usko, mikä se usko tulee Kristuksen sanan voimasta. Siinä on joku semmoinen asia, joka on yliluonnollinen, jota meidän sielullinen ymmärryksemme ei ymmärrä, vaan se on se uudesti synnyttävä henki, se pelastava voima, mikä Kristuksen opissa on. Se on se ristin oppi. Ja sen takia me ei haluta tuntea Kristusta muuta kuin ristin naulittuna. Ja me julistamme hänen ristin kuolemaansa, koska siinä on meidän pelastuksemme. Hän sovitti meidän syntimme. Hän vuodatti verensä meidän tähtemme. Hän teki tämän tien meille avoimeksi. Hän mursi sen esteen. Meillä on Jeesuksessa tie kaikkein pyhimpään isän läsnäoloon. Me saamme kerran nähdä taivaassa kotona tämän kaiken. Täällä me elämme uskossa. Siellä perillä kerran näemme hänet elämme näkemisessä. Siis nyt tekee mieli sanoa vielä kerran, koetelkaa itsenne, oletteko uskossa. Tutkikaa itseänne, vai ettekö tunne itseänne, että Kristus on teissä, ellei niin, että koetusta kestä. Nyt mä puhun siitä tulevasta ajasta, mitä tullaan koettelemaan vielä lisää. Minä en mene sanomaan näin, että me ei jouduttaisi kuolemaan Kristuksen nimen tähden välttämättä. Ei se tarkoita sitä. Ne koettelemukset on aina sen mukaan, mitä on meidän voimamme. Me tiedämme, että tänäkin päivänä, niin kuin kerron Ukrainassa, siellä Jeesuksen nimen tähden on kuollut ihmisiä. Heitä on suoraan sanon telotettu. Mulla on todistajalausuntoja siinä. Tänä päivänä muualla kuin länsimaissakin tapahtuu ihan samaa. Jeesuksen nimi on niin kauhistuttava. Me voidaan puhua kauniita, me voidaan puhua armosta, me voidaan puhua kaikesta muusta, olla hyvin rakkaudellisia. Mutta jos emme puhu sitä toivosta, joka meillä on Kristuksessa, jos emme julista Jeesusta ristiin naulittuna, niin se on huuteen höpinää, sellaista valheellista rakkautta. Niin kuin joku saarnamies sanoi mulle, että se on löysää armoa. Sillä ei ole todellisuuspohjaa, sillä ei ole Kristuskalliopohjaa. Kristus meissä on se kirkkauden toivo. Tämä toivo ei meitä saata häpeä. Me saamme katsoa Kristusta. Kun kuuntelin Urbrandia, mä ymmärsin, mistä on kysymys. Kun luin hänen tekstiä, mä ymmärsin, mistä on kysymys. En minä, vaan Kristus minussa. Sen, minkä elän lihassa, minä elän Jumalan pojan uskossa. Se ei ole minun omaa yrittämistä, omaa saavutuksiani. Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksen sama mieli, sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä. Se vie ajatukset muualle kuin synnin nautintoihin. Mä en puhu nyt tekosynneistä, mä en puhu murhaamista ynnä muuta, vaan meidän ajatusmaailmakin jopa on semmoinen. Mutta meidän tulee tämän kaiken keskellä muistaa se. Meidän ajatukset, ne on tänään mustia ja ne on huomenna valkoisia. Näin puhui Mauri Wiksten aikanaan synnistä ja siitä meidän ajatusmaailman synnistä. Ne onko turistia, ne on tänään mustia, huomenna valkoisia ja näin poispäin, ne vaihtelee. Mutta kun me otetaan aseekseen tämä, että me suostutaan menemään Kristuksen askelissa, hänen kärsimyskoulussaan, siinä on meillä tie oppia Kristuksen elämää, jonka Jumala haluaa meidän viettävän. Ette te enää eläisi tätä lihassa vielä elettä vaikka ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. Mutta tästä syntyy se viha. Sen tähden he odotuksuvat sitä, ette te juokse heidän mukaansa samaan riettauden lätäköön ja herjäävät. Muistakaa se, että se on outoa monelle ihmiselle. Mä olin kerran eräässä häissä. Ja sieltä tuli, nämä oli tanssihäät. Ja on olemaan siellä loppuun asti. Ja sieltä tuli sitten se tanssiorkesterin johtaja kysymään muuta, että sä et täällä tanssi, etkä ryyppää toisten kanssa. Miksi? Mä sanoin, että mä iloitsen näissä häistä, mutta mun ei tarvi sitä, kun mä oon kristitty. Mun ei tarvi tästä hakea iloani. Mä saan iloita siitä, että mitä tässä nyt tapahtuu muuten. Sanoi se tanssiorkesteri, voi, kunpa hänkin pystyisi tuohon. Mutta hänelle ei ollut voimaa. Pidä se, mitä sulla on. Älä anna sitä pois, se sanoi näin. Vähän juovuksissa oleva tanssiorkesterin johtaja. Se puhutteli, että mä olin siellä selvinpäin. Ai, tässä, missä kaikki piti muuten hauskaa. Ja vaikka mä tunsin itteni oloni kyllä aika kurjaksi, ihan oikeasti. Ei se ollut kauhean kivaa. Mutta me tiedetään, että sitä varten on kuolellekin julistettu evankeliumi, että he tosin olisivat tuomitut lihassa niin kuin ihmiset, mutta heillä hengissä olisi elämä niin kuin Jumala elää. Sen takia Jeesus meni astui tuonelaan ja julisti näille kuolelle evankeliumin. Tästä ei moni puhu, mutta tämä olisi kokonaan raamatutunkin paikka ehkä. Mutta tässä on kumminkin se, että meidän tulee nähdä se, että jotka ihmiset, jotka Jumala tietää, että jotka ei ole saaneet kuulla evankeliumia, he saavat sen mahdollisuuden. Samalla lailla meidänkin pitää kuolla lihassa, Kristuksessa. En enää minä. Me ollaan Kristuksen kanssa ristiinnaulittu hengellisesti. Kunhan me vain ollaan osallisia Kristuksessa, kunhan me vain pysymme tässä luottamuksessa, joka meillä on alussa asti on ollut vahvoina loppuun asti. Nyt mä menen tähän Jaakobin kirjeeseen, mistä mä jo vähän mainitsinkin teille vaivihkaa tuossa alussa. Jaakob 1 sanoo, veliini, pitäkää pelkkänä ilona, kun te joudutte moninaisiin kiusauksiin. Oho. Ei se ole kyllä hauskaa. Tän voisi myöskin kääntää näin, että monenlaisiin ahdistuksiin tai koettelemuksiin. Tietää, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksessa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja tämä toivo, joka meidän tämän kautta on saatu, se rakkaus, joka meidän sydämiimme on vuodatettu tämän kautta, se saa aikaan tämän. Se on Jumalan teko. Uskohan on siis luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Mutta muistakaa, mistä hebrealaiskirja tässä puhuu. Se puhuu myöskin näistä, jotka on saanut kokea pilkkaa ja ruoskimista, vieläpä kahleita ja vankeutta. Heitä on kivitetty, kiusattu, rikki saattu, miekalla surmattu. He ovat kierrelleet ympäri lampaan nahoissa, vuohen nahoissa, puutteen alaisina, ahdistettuna, pahoinpideltynä. He, jotka olivat liian hyviä tälle maailmalle, he ovat harhailleet erämaassa vuodelle luolissa ja maakuopissa. Ja vaikka nämä kaikki uskon kautta olivat todistuksen saaneet, he eivät kuitenkaan saavuttaneet sitä, mikä oli luvattu. Sillä Jumala on varannut, oli varannut meitä varten jotakin parempaa, etteivät ilman meitä pääsisi täydellisyyteen. Siis ennen uskovat, ennen meitä on jo joutunut käymään tämän läpi. Se täydellisyys odottaa meitä kotona. Ja se on Kristus, sitä mitä mä sanon, mitä Kristus antaa valtata isälle takaisin, että Jumala olisi meissä kaikki kaikessa. Silloin päästään siihen täydellisyyteen. Mutta tässä tilanteessa, kun me eletään näiden vaivojen ahdistuksen keskellä, on meidän syytä kehottaa toisiamme kestäväisyyteen. Tässä edessämme olemassa kilvoituksessa. Muistakaa, se kilvoitus on myöskin uskon kilvoitusta. Silmät luotuna uskon alkajaa ja täyttäjää Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuman oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisestä on saanut kärsiä sellaista vastustaa itsensä kohtaan, ette väsyisi ja menettäisi toivoanne. Nämä on Jeesuksen opetuksia meille. Näin Jumalan sana meitä puhuu koko ajan. Johannes 5. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmassa olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi, mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma vihaa teitä. Me joudumme kokemaan varmaan joskus monta kertaa omalla kohdalla hyvin konkreettisena. Niin kuin mä luin äsken, että tämän vihan, että meidän omat perhekuntalaiset saattaa ruveta vihaamaan meitä. Minkä tähden? Ei välttämättä sun persoonallisuutesi takia, vaikka siitä he saattavat syyttää, mutta siitä Kristuksen hengen tähden. Koska maailma on vihannut, tämän maailman henki on vihannut alusta pitäen sitä Jeesusta, Jeesuksen totuutta. Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt. He eivät tunne Kristusta. Sen takia meidän tulee julistaa Kristusta, tapahtui meille mitä tahansa, että he tietävät, ketä huutaa avuksi hänen päivänänsä. Että ihmillä olisi mahdollisuus kuulla evankeliumi, kuulla Jeesuksesta, että hän on kuollut sinun syntiesi tähden. Tämä on se syy. Apostolit teki sen pelkäämättä kuolemaa. Ja monet muut uskovat on tehnyt sen lähetyssaarnaa pelkäämättä kuolemaa. Tietää, että he voidaan menettää henkensä. Mutta Jumala antaa sen voiman siihen. Muistakaa, ei Kristuskaan elänyt itsellensä mieliksi, niin kuin kirjoitettu on, niiden herjaukset, jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun. Näin sanoo Herra. Ne on sattunut isän sydämelle, ne on sattunut Jeesukseen. Ne sinua kohtaan tehdyt herjaukset, ne pahat puheet. Mä muistan kerran, kun mulla on oikein vaikeassa tilanteessa, niin kuin tämä eräs ystäväni luki automatkalla mulle Raamatusta. Mä huomasin sillä viisin, että ei mun tarvitse murehtia siitä, vaan mä saan rukoilla näiden vastustajien puolesta. Niiden, jotka minua herjaavat. Mä voin rukoilla, Herra, pelasta heidät, johdata heitä, että he oppivat tuntemaan sinut, Kristus. Mä En sitten kauhean pitkälti. Tässähän voitaisiin puhua vielä monesta näistä asioista, mutta eräs asia, mikä vielä pitää ottaa esille tähän teemaan, on se, että psalmi 102 ja 18 sanoo, ja kun hän kääntyy niiden rukouksen puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet, eikä enää heidän rukoustansa hylkää, tämä kirjoitatkoon tulevalle polvelle, ja kansa, joka vasta edes luodaan, on kiittävä Herraa. Tässä mä haluan vähän selittää tätä sanaa. Hän kääntyy niiden puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet. Ja tämä kirjoitettakoon tulevalle polvelle. Tässä oikeastaan on sellainen sana, joka tarkoittaa suomennettuna Dor Aharon viimeiselle sukupolvelle. Tämä kirjoitettakoon viimeiselle sukupolvelle. Siis varmaan tarkoittaa sitä, että lopun aikana kristityillä on hyvin vaikeat olot. Mutta Jumala on nähnyt tämän omasta korkeudestaan, että hän katseli pyhästä korkeudesta, että Herra katsoo taivaasta maahan, kuullakseen vankien huokaukset, vapauttaakseen kuoleman lapset, jotta Sionissa julistettaisiin Herran nimeä ja hänen ylistystensä Jerusalemissa. Siis tässä on tämän Jumala nähnyt etukäteen, että näin tulee tapahtumaan. Mä uskon, että tämä on tarkoitettu meille. Ehkä me ollaan se viimeinen sukupolvi, mutta siitä huolimatta tulee Herra milloin tulee, hän tulee aina ajallaan. Mutta että me voimme katsoa Kristukseen, se fokus on siinä. Jos me kärsitään Kristuksen tähden. Ja jos meitä herjataan näin, niin ne on sattuneet häneen yhtä lailla kuin sinuukin. Siis koska me ollaan nyt uskosta tultu vanhuskaiksi, ei meillä ole, meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, niin kuin roomalaiskirjassa sanotaan, niin meidän ei tarvitse pelätä tässä mitään. Meillä on se rauha, iankaikkinen ihmeellinen rauha kumminkin kaiken keskellä. Ja Paavali sanoo tässä samassa kirjassa, roomalaiskirjassa 9. jakeessa, paljon ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhuskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta, Jumalan vihasta. Mutta me joudumme näihin taisteluihin, ahdistuksiin ja kärsimyksiin. Paavali sanoi, että minun lihalle annettu, minun lihani on laitettu piste, niin etten ylpeisi. Saatanan enkeli rusikoi Paavalia. Mutta kun hän rukoili, että se erkanisi hänestä, niin Jumala vastasi Paavalille, minun armossani on sinulle kyllin. Silloin minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Siis kun me olemme heikot, silloin Jumalan voima tulee esiin. Jumalan sana tulee esiin kaikessa voimassaan. Kun Jumala on sanonut meitä oikein nuudella ja kurittaa, ja silloin Jumala saa tulla esiin kaikessa. Että ei meidän oma lihallinen mielemme ole siinä saastuttamassa tätä evankeliumia. Paavali sanoo tässä sen tähden, minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyyn, hätään, vainoin, ahdistuksiin Kristuksen tähden. Sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Pietari sanoo samasta asiasta, sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntiin tähden piestään. Mutta jos te olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojen tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armoa. Jeesus sanoo vielä loppuun ystäväni sinulle, että ottakaa minun ikeni päälle, niin oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielunne, sillä minun ikeni on sovellus ja minun kuormani kevyen. Ja Pietari Jeesus sanoi, kysyi, olenko minä sinulle rakas? Niin Jeesus kehotti, ruokin minun lampaitani. Aamen.